Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu 2. daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labdien visiem klātesošajiem, arī tiem, kas seko savos ekrānos šajā ziemotajā rītā. Tātad šobrīd mēs saprotam, ka iepriekšējā koalīcija ir izjukusi. Dome šobrīd nav lemtspējīga, nav iespējams pieņemt lēmumus un nav arī iespējama konstruktīva strādāšana. Iepriekšējā publiskajā telpā ir izskanējusi informācija par atbildību, kuram nu kāda tā ir vai nav. Tad es teiktu tā, ka mēs, Lauris Pīlēģis, mēs Talsiem un Novadam, ne Aldis Pinkans, Jaunā vienotība, ne Eva Kārkliņa. Nevienā brīdī neesam izteikuši vēlmi pārtraukt strādāt šajā sarežģītajā situācijā, bet tomēr kāds no mūsu komandas izlēma iet citu ceļu. Tātad tādā veidā sagraujot koalīciju un tās iespēju konstruktīvi strādāt. Tātad šeit es runāju par Latvijas Zaļo partiju. Bezatbildīgi man liekas gan tas, ka veikt šādas darbības, respektīvi politiski veikt darbības, kas sekmē kaut kādu politisko nestabilitāti, šādā brīdī ir ļoti destruktīvi. Un tātad, lai pēc iespējas ātrāk nonāktu līdz lemtspējīgai domai, šodien esmu sasaucis ārkārtas sēdi ar darba kārtības jautājumu par Talsu Novada domas priekšsēdētāja ievēlēšanu amatā. Šobrīd secinu, ka klātesoši mums ir 12-13 deputāti un attālināti mums piedalās 5 deputāti. Kurš mums trūkst? Jā. Tātad šobrīd domē nepiedalās Eva Kārkliņa. Secinu, ka kvorums mums pietiek. Un tātad mūsu darba kārtība nosaka to, kad mums ir jāizvirza priekšlikums par domas priekšsēdētāju. Jautājums. Vai mums ir šādi priekšlikumi? Tūlīt tiksim līdz priekšlikumam. Tātad ir saņemts priekšlikums no Anda Strātova. Varbūt priekšlikuma iesniedzējs var izteikties.
Jā, labdien visiem. Situāciju, kad domas priekšsēdētājs ir atbrīvots no amata un domas priekšsēdētāja vietnieki ir tūlīt precīzi pateikšu, atkāpušies no amata, regulē pašvaldību likuma 28. pants, konkrēti pirmā viens prim daļa, tāpēc ir sagatavots sekojošs priekšlikums. Pamatojoties uz pašvaldību likuma 28. panta pirmo viens prim daļu, Talsu Novada pašvaldības dome nolēm, sasaukt Talsu Novada domas kārtējo sēdi 24. gada 13. februārī 2011. uzdot Talsu Novada pašvaldības izpilddirektoram Ivaram Haselbaumam sagatavot domas sēdes darba kārtību, iekļaujot tajā lēmumu projektu par Talsu novada domas priekšsēdētāju ievēlēšanu amatā un iecelt Talsu novada domas deputāti Sandru Pētersoni par domas sēdes vadītāju. Aicinu atbalstīt sagatavoto priekšlikumu.
Jā, Aldis Piņkants. Jā, jautājumi.
Jautājumi. Labrīt, kolēģi. Priekšlikums ir samērā interesants, ņemot vērā to, ka es biju gatavojies uz domes sēdi, kurā vismaz 10 kolēģi ir gatavi izvirzīt domes priekšsēdētāju, kurš turpinātu vadīt pašvaldību tā vietā, vis ieraugu priekšlikumu atlikt šo jautājumu līdz 13. februārim, bet tāds droši vien ir arī viena deputāta tiesības izteikt priekšlikumu. Man ir jautājums pēc būtības, tātad juristi, es ceru, piesako nedaudz līdzi, šim lēmumu projektam tātad pamatojums ir pašvaldība likuma. Kāpēc šāds priekšlikums varētu būt izteikts? Ir pašvaldības likuma 28. Panta pirmā prima daļa, kas nosaka, ka vismaz trešdaļa deputātu tātad var sasaukt kārtējo domes sēdi. Kā es varu pārliecināties, ka šīs pieprasījums par šo domes sēdi, ka viņu ir tātad izteikuši vismaz trešdaļa domas deputāta.
Balsojums parādīs, vai šo priekšlikumu izsaka vismaz trešdaļa domas deputāta?
Tātad jūs neesat pārliecināts, ka vismaz trešdaļa domas deputāta balso par lēmumu projekta priekšlikumu, kuru jūs šobrīd kā solists vienpersoniski esat iesniedzis. Jums nav tādas pārliecības un pilnvarojumi, ja?
Es par to esmu pārliecināts.
Labi, paldies. Nākamais jautājums, tātad 28. Panta pirmā prima daļa, saka, ka tā ir izmantojama, kad pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā no sasaukt domas kārtējā sēde. Kurā lūdzu vietā mēs varētu saskatīt šo pašvaldības nolikumu noteiktā kārtībā nesasaukto domas kārtējo sēdi?
Par to, vai ir vai nav sasaukt kārtējā domas sēdē, var pārliecināties pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē. Šobrīd tādas informācijas, ka būtu sasaukt kāda kārtējā domas sēde, tur nav. Arī man kā deputātam nav informācijas, ka kāds no domas priekšsēdētāju vietniekiem būtu izmantojis savus pilnvars šādu sēdu sasaukt.
Vēlreiz jautājumu atkārtoju. Kur var pārliecināties, ka pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā nebūtu sasaukta domas kārtējā sēde, pie kam ir nepieciešams nodrošināt pašvaldības darba nepārtrauktību?
Vēlreiz atbildu, ka šobrīd šāda sēde nav informācijas par šādu sēdu sasaukšanu. Tā ir domas priekšsēdētāja vietnieku šī brīdī, kas pilda domas priekšsēdētāja pienākums kompetenci. Ja šādu sēdi ir sasaukt, tad lūdzu ziņojiet par to šodien. Man šādas informācijas nav, es vados no oficiāliem informācijas avotiem.
Tik tālu skaidrs, ka jāvadās ir tikai no oficiāliem informācijas avotiem, bet precizēšu, kura pašvaldības nolikuma punkts nav ievērots, kas ļautu jums vai dotu tiesības sasaukt ar trešdaļas deputātu līdzdalību kārtējo domas sēdi. Precīzi, pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā, tātad kas nav ievērots ārkārtas sēdes gadījumā?
Lūdzu, precizējiet jautājumu, jo jautājums bija absolūti nesaprotams.
Tātad, šobrīd mēs esam sapulcējušies uz ārkārtas sēdi, kurā ir noteikts viens darba kārtības jautājums, sagatavots lēmuma projekts. Kā vietā jūs, pamatojoties uz to, ka nav sasaukta pašvaldības nolikumā noteiktā kārtībā kārtējā sēde, vēlaties lai darba kārtība būtībā tiktu, nu, domas lēmums tiktu pieņemts par citu lietu. Es gribu saprast, kā jūs saskatāt iespēju izmantot ar domas lēmumu trešdaļas deputātu balsojumu, pēc tam tikai sagaidot, vēlties likt mums nobalsot par to, ka būtu jānodrošina darba nepārtrauktība, jo nolikumā noteiktā kārtībā no sasaukt kārtējā sēta. Kurš punkts no pašvaldības nolikuma, noteiktās kārtības, ir pārkāpts, nesasaucot šodien kārtējo sēdi, ka tas ir jādara jums?
Es, izsakot priekšlikumu, neapgalvoju, ka kāds punkts ir pārkāpts, nesasaucot kārtējo domas sēdi. Tāds priekšlikums nav, un arī tāds apgalvojums no manis nav izskanējis. Fakts ir tāds, ka šāda sēde nav sasaukt. Jūs varējāt viņu sasaukt, varējāt nesasaukt, bet šāda sēde šodien nav sasaukt. Otrs, jūs pats, Pinkenkungs, iepriekšējā domas sēdē absolūti precīzi pamatojāt, ka jebkuru domas lēmumu projektu domas sēdē ir iespējams precizēt. Šāds arī šobrīd ir priekšlikums. Es aicinu atbalstīt priekšlikumu.
Es neesmu minējis, ka nebūtu iespējams precizēt. Es gribu saprast pamatojumu jūsu priekšlikumu. Jūs balstāties uz likuma pantu, ko es nevaru ieraudzīt jūsu pašu minēto pamatojumu. Tātad pamatojoties uz pašvaldību likuma 28. pantu, pirmo viens primdaļu, tas ir jūsu teksts. Šajā daļā ir rakstīts teikums, kas ļautu jums izmantot šo pantu. Tātad pašvaldības nolikumā noteiktā kārtībā no sasaukt šī kārtējā sēdi. Kāda iemesla dēļ viņai būtu bijis jābūt sasauktai, ja jūs uzskatāt, ka šodien būtu bijis jābūt kārtējai sēdēji, nu, tur ir jābūt pamatojumam, kamdēļ jums ir priekšstats, ka kārtējai sēdēji būtu bijušai, jābūt, jātiek sasauktai. Un tikai tad jūs varētu mēģināt izmantot šo tiesību ar trešdaļu deputātu palīdzību sasauktai. Kurš ir tas iemesls, kāpēc šai kārtējai sēdēji nolikumā noteiktā kārtībā būtu bijis jābūt sasauktai šodien?
Ne, pašvaldība likuma 28. pants, ne priekšlikums, neparedz, ka ir bijis jābūt sasauktai. Nav sasaukta. Tas ir fakts. Ņemot vērā vakardienas priekšlaicīgos paziņojumus, es uzskatu, ka šīs sēdes virsmērķis ir atbrīvot domas priekšsēdētāja vietnieks no amata pienākuma pildīšanas, līdz ar to, ka jūsu piedāvātajā lēmuma projekta redakcijā uz ārkārtas sēdi klātienē ierasties nevar visi deputāti, kas būtu gatavi balsot par jūsu piedāvāto lēmuma projekta redakciju, ir sagatavots priekšlikums precizēt lēmuma projekta redakciju. Man ir šādas tiesības, un ņemot vērā situāciju, ko jūs paši paužat atkārtoti, ka domas priekšsēdētājs ir atbrīvots no amata, un ka jūs esat atkāpušies no amata, tā tad nav domas, rīcības spējīgas domas vadības, šobrīd 28. panta pirmās viens primdaļas kārtībā ir ierosinājums sasaukt kārtējo domas sēdi, jo šāda sēde šobrīd nav sasaukta. Es aicinu beigt debatas un balsot par lēmumu projektu priekšlikumu.
Gribu atgādināt, ka jums kā lēmumu projekta priekšlikumu iesniedzējiem būtu jāatbild uz jautājumiem, kur deputātiem ir par jūsu interesanto priekšlikumu. Šīs tiesības jums neviens neņem nost, šīs nav debatas. Šeit joprojām ir jautājumi par jūsu izteikto priekšlikumu. Bet, nu, tomēr, kā repliku uz jūsu neaicināto atbildi, uz man neuzdoto jautājumu, šīs dienas sēde tika sasaukta, lai nodrošinātu rīcības spējīgu domas vadību. Šis priekšlikums, šīs rīcības spējīgās domas vadības ievēlēšanu vai atrašanu tiek mēģināts atbīdīt uz 13. datumu, tātad 6 dienas no šīs brīža. Tā ir atbilde uz jūsu minējumu par to, ka šī sēde varētu nebūt paredzēta rīcības spējīgas domas vadības izraudzīšanai. Bet jautājums ir, jūs minējāt kaut kāds priekšlaicīgs paziņojums un tā kā mēģinājumu norādīt, ka šī domas sēde būtu paredzēta lai domas priekšsēdētāja vietnieki varētu tikt vaļā no, es nezinu, pienākumiem, amatiem. Manuprāt, domas lēmuma projekts bija pavisam skaidri un gaiši aprakstīts vienā teikumā, bet kas tie pa priekšlaicīgiem paziņojumiem gribētos tagad izprast jūsu minēto?
Pirmkārt, es gribu teikt, ka šis ir mans personīgais viedoklis. Otrs paziņojumi tādi, kas izskanēja vakar publiskajā telpā, ka domas priekšsēdētāji vietnieki ir beiguši pildīt savus pilnvaras. Kā mēs redzam šodien, tas tā īsti nav. Paldies.
Jā, vai šos priekšlaicīgos paziņojumus es biju izteicis, vai kā?
Es nenorādīju, kurš izteica šos paziņojumus. Es vēlreiz atkārtoju, tas ir mans viedoklis, balsoties uz to informāciju, ko es varēju izlasīt publiskajā telpā.
Labi, sapratu, bet nu, tad beigalā jautājums ir, jums nav priekšlikums rīcības spējīgas domas vadības ievēlēšanai šodien nekavējošai? Kādēļ mēs otro dienu vakar jūs arī droši vien nevarējāt sarežģīt laika apstākļu dēļ ierasties neviens apaļš, bet nu šodien joprojām mēs esam kvorums, mēs varam iecelt domas priekšsēdētāju. Uzreiz jums ir vai nav priekšlikums?
Mums ir priekšlikums, bet vēlreiz atkārtoju, kā lai balsot par domas priekšsēdētāju šodien, to var izdarīt tikai tie deputāti, kas atrodas domas sēdē klātienē. Un šobrīd klātienē ierasties visi tie deputāti, kas vēlas balsot par domas priekšsēdētāju iecelšanu amatā, nevar, ņemot vērā, ka tā ir ārkārtas sēde un laiks pārplānot deputātu darbu ikdienu, bija par īsu. Tāpēc ir priekšlikums ievērot 3 darba dienu termiņu, kas ir noteikts Talsu nodaļu pašvaldības nolikuma 51.1. kā 3 darba dienas, nemazāk kā 3 darba dienas iepriekš, ir jāizsludina domas sēde.
Tātad, respektīvi, pēc vairākam dienām kopš varonīgās nekavējošās domas priekšsēdētājas atbrīvošanas, jums joprojām nav priekšlikumu, kurš varētu turpināt vadīt Talsu novada domu, bet man ir jautājums, kāpēc jums varētu šķist, ka šeit ir nepietiekams skaits ar deputātu, kuru iecelt domas priekšsēdētāji. Mēs esam 12 deputāti klātienē. Mēs jebkurš drīkstam atbalstīt jebkuru deputātu, par kuru vien tiktu izteikts priekšlikums. Es vēlos balsot par domas priekšsēdētāju. Nesakiet, ka man tas nav atļauts.
Paldies par viedokli, un jums var būt viedoklis, ka mums šāda priekšlikuma nav. Es vēlreiz atkārtoju, ka mums ir gan priekšlikums, gan vēlme to darīt. Vienkārši šodien, tāpat kā jūs vēlaties balsot par domas priekšsēdētāju, arī tie deputāti, kas šobrīd atrodas attālināti, vēlas balsot par domas priekšsēdētāju. Un lai šo iespēju nodrošinātu, ir priekšlikums sasaukt kārtējo domas sēdi 13. februārī.
Paldies par atbildi, bet beidzamais jautājums vairs nav priekšlikuma iesniedzējums. Šeit jautājumu vairs nav, bet juridiskai nodaļai vai kādam, kurš man varētu paskaidrot par iesniegtā priekšlikuma atbilstību. Mēs varam balsot par viņu, ja varam balsot, tad viss kārtībā.
Jā, labdien. Šajā gadījumā neizpildās pašvaldības likuma 37. panta 3. daļa, respektīvi priekšlikumu nav iesnieguši likumā noteiktie subjekti, kuru gadījumā nebūtu tiesības par priekšlikumu lēmt, tādējādi šobrīd deputātiem būtu jābalso par iesniegto priekšlikumu.
Tad vēlreiz uzprecizējot, mēs balsojam par iesniegto priekšlikumu.
Jā, tieši tā.
Trīs vēl jautājums? Labrīt.
Jā, vēl ir kādi jautājumi? Jā, Ilma Arnberga.
Labrīt vēlreiz. Man ir jautājums visiem, kas iesniedz iepriekš pieprasījumu par domas priekšsēdētājas atbrīvošanu no amata. Tikā dramatiski izklāstīt iemesli, kāpēc tieši šobrīd mums ir jānogāž no amata Eva Kārkliņa. Es redzu, ka Sandra jau dīdās un Dainim ir palicis nērts krēsls. Tas bija tik steidzami un mums taču ir svarīgas lietas, kā budžets, ko jūs neprašas nesat mācējuši izveidot. Mums ir skolu reforma, par kuru ir jātiek skaidrībā lemt spējīgajiem deputātiem, kas šobrīd neatrodas uz vietas. Kāds tad bija jūsu plāns tajā brīdī, ja 2018. Gadā, kad jūs izlēmāt nogāzt mēru Zelderi, pēc 3 stundām bija ārkārtas sēde, un jau vakarā Karalkungs gozējās mēra krēslā? Tad kas šobrīd liedz jums 3 stundu laikā sasaukt ārkārtas sēdi, ievēlēt kārtējo pilšanos tals novadam, nepietika balsis vai vēl nav notikusi tirgošanās? Vēl kāds radinieks nav dabūjis amatu vai kādu projektu naudu nav sadalīta? Paldies. Es palūkšu atbildēt jebkuru no iesniedzējiem, kas balsoja par domas priekšsēdētājas atbrīvošanu. Jo vairāk, jo labāk.
Šobrīd kāds izmantos iespēju atbildēt.
Tad kā Karola kungs bija iesniedzējis šim te pieprasījumam, es lūkšu vismaz viņu atbildēt.
Karola kungs atbildēs šo jautājumu?
Jautājums jau ir, sveicināt kolēģi, jautājums jau pēc būtības ir ar zemtekstu, lai mēģinātu pazemot cits deputāts un pacelt savu latiņu situācijā, kurā domas priekšsēdētāja vietnieks un arī šīs sēdes vadītājs mokot no saviem pienākumu izpildīšanu un atrādīt budžetu, kā tā situācijā ir, izmantot cits juridiskos instruments, lai novilcinātu laiku, lai mēs nonāktu pie kvalitatīvas arī domas vadības. Kā jau arī priekšlikumu iesniedzēja un kā šobrīd arī juristi apstiprināja, ka priekšlikums ir iesniegts tikai viena apstākļa dēļ, lai visi deputāti varētu spēt piedalīties klātienē un apstiprināt nākamo domas priekšsēdētāju. Par replikām, kas ir bijuši jau cik gadus, 7-8 gadus atpakaļ, tad mēs, ja gribam vispolitisko vēsturu, un mēs tals novada attīstībai, un mēs talsim un novadam politiskās intrigas, vienošanās, maspēju, parādīt, tas ir, man liekas, cits domas sēdes stāsts, nevis šīs stāsts. Mums ir jāpieņem konkrēta plēnuma, kā jau teicu, mums ir jāsaprot beidzot, ka mums ir svarīgāks interesi, nevis tajā brīdī, kad ir jāpilda pienākumi, tad mēs esam labi, kad tos pienākumus vajag atrādīt un parādīt līdz galam, tad mēs mūkam prom.
Latvijas Zaļās partijas vadītājs Turmiņa kungs lūdzu. Kas liedz šodien ievēlēt domas priekšsēdētāju? Mēs esam pietiekamā sastāvā, lai to darītu.
Jā, no rīt, kolēģi. Jā, paldies par jautājumu. Nekas jau nav mainījies un atbildi ir tieši tāda pati, ka ir vajadzīgs kopējs maksimālais deputātu dalība klātienai. Tas šodien pats galvenais. Un ja jau būtu ļoti vēlme arī no jūsu puses, teiksim, no ātri to izdarīt, tad es domāju, ka mēs pirms tam mēģinātu visi 19 atrast kopīgu laiku, arī ārkārtas sēdē kopīgu laiku un vienoties, kad maksimum deputātu var ierasties. Īsti jau tā, tas procedūra nenotika, es vienkārši nozīmējot konkrētu dienu, kad notiks, variet vai nevariet, nevienam deputātam netika pajautāts, vai tajā dienā būtu iespēja tikt. Tāpēc šobrīd ir galvenais vienoties par datumu, kad maksimums deputāti var tikt uz sevi. Tā arī atbildi. Paldies.
Mēs esam lemtspējīgi. Jūs pajautājāt par 13. februāru kādam no mums? Ja maksimāli 19 ir jātiek, jūs pajautājāt kādam no šī brīža opozīcijas pozīcijas? Es pat nezinu, kā mums saukt.
Nu, bet vai jūs pajautājāt iepriekš 2 reizes?
O, sākam bērndārs. Bet tad kāds ir īstais iemesls? Šobrīd esam lemt spējīgi. Esam pietiekamā sastāvā. Izvirziet priekšsēdētājiem balsojam. Varbūt Nacionāla apvienība Bērziņa kungs ir garlaikots. Varbūt jūs varētu sniegt komentāru.
Jā, labdien visiem. Redziet, Norbergs kundzi, ir viena būtiska niansa. Jūs jau nevadat šo sēdi, jūs neesat sēdes vadītāji. Ja jūs būtu sēdes vadītāji, tad būtu cita situācija. Jūs šobrīd esat uzņēmusies sēdes vadītāja funkcijas, bet mērķis jau šobrīd ir kāds? Mērķis šobrīd ir pieņemt budžetu. Un lai pieņemtu budžetu, ir nepieciešams rīcības plāns, mums vispār ir jāsaprot, kāda ir situācija. Jūs kaut vienā sēdē, nu, izņemot fragmentālus kaut kādus paziņojumus, esat informējuši visus deputātus par stāvokli ar budžetu? Nē. Bet tas ir tas, ko mēs šobrīd darām, lai saprastu šo situāciju un atrastu risinājumu.
Jums neliekas, par to bija jādomā pirms jūs izlēmāt gāzt domas priekšsēdētājiem padarīt domi nelēmt spējīgu? Bet nogāzīsim un pēc tam domāsim, ko darīt. Jūs taču nācāt visi darītāji ar lieliskiem priekšlikumiem.
Vai vēl ir jautājumi? Jā, Aldis Pinkāns.
Jā, man jautājums ir Karola kungam, kurš savā atbildē minēja kaut ko nevarēšu nocitēt šobrīd vairāk, bet kaut ko saistītu ar priekšsēdētāju vai domas vadības bēgšanu. Es personīgi darbu neesmu pārtraucis nevienu sekundu un nekur netaisos bēgt un arī neesmu to darījis, bet lūdzu, paskaidrojiet šo te savu, nezinu, personīgo vai nepersonīgo viedokli, tad tas tā ir jāpasaka, jo tas ir jūsu viedoklis, bet ja nē, tad lūdzu paskaidrojiet, ko es biju domājis, minot vārdu bēgšanu.
Tas ir pamatāšs. Protams, centies ar zminēto lēmu projektu. Un,
jūs izmantojat šo te?
Pirms savas atbildes sniegšanas arī jūs nesat pretendējuši vai prezentējuši savu mēra kandidātu un jau vakardienas sēdes absurdums parādīja to, ka izsludinot ārkārtas sēdi, visi 8 deputāti nebija ieradušies, bija 5 deputāti no jums ieradušies. Kā tad jūs vēlējāties apstiprināt domas priekšsēdētāju virzot minēto lēmu projektu? Manuprāt, tas norādīja tikai uz vienu, ka patiesais mērķis jau bija cits, nevis lai ievēlētu domas priekšsēdētāju. Tātad, ja šis mērķis bija cits, tad mēs redzam arī publiskajā telpā, arī, kas arī izskanēja pēc tam, ka pirmais virsraksts jau nebija par to, ka neievēlē vai netika izvirzīt domas priekšsēdētājs. Pirmais virsraksts bija domas priekšsēdētāja vietnieki pārtrauca savu darbību. Un to arī paredz pašvaldības likums, noteiktās normas. Vai šīs pašvaldības likuma normas ir mainījušies dotajā brīdī, un tādēļ es varu izdarīt savu personīgo secinājumu. Ka patiesais mērķis ir domas priekšsēdētāja vietniekiem dotajā brīdī nepildīt likumā noteiktās saistības un paredz, ka domas priekšsēdētāja vietnieks pilda savus pienākumus līdz nākamās domas priekšsēdētāja ievēlēšanai. Viņš negrib šos pienākumus pildīt, mēs zinām to, ka jūs kā vadība arī esat strādājuši nesekmīgi vai sekmīgi, jūsu izpratnē sekmīgi, mūsu izpratnē nesekmīgi pie pašvaldības budžeta, kuru, kā jau tika arī kolēģi minēja, visi kārtībā un kuru neviens īstā nav redzējis detalizēt. Un mēs aicinājām uz ārkārtas finanšu komitejas sēdi, kur prasījām skaidrojumu, kur pateica, ka viss būs kārtībā. Un šī brīdī, tajā brīdī, kad jums ir šis te budžets pašvaldības, jāatnes pārējiem deputātiem parādi. Komitejas sēdē, vienalga kādā finanšu komiteja, sasauciet ārkārtas komitejas sēdi, un informēt par reālo situāciju. Ko jūs darat? Jūs pasakāt, paldies par dienestu, mēs negribam, mēs tur neesam iesaistīti, lai citi nesu šo budžetu. Bet cilvēki saprot, ka jūs strādājat arī pie tā budžeta. Un tādēļ jau ir svarīgi tas punkts, kad arī jums bija kā vietniekiem pienākums šo budžetu atrādīt pārējiem deputātiem. Ne tikai deputātiem. Publiskajā telpā, lai redz arī iedzīvotāji, kāds tad ir jūsu sagatavotais budžets? Un tādēļ man ir pamatots aizdoms. Pateikt, patiesais mērķis jūsu sasauktējai ārkārtas sēdēji nav domas vadības. Ievēlēšana, patiesais mērķis ir beigt jūsu pienākumus.
Tas labi, ka mēs, paldies par atbildi, mēs pārgājām uz to, ka jums ir tikai jūsu aizdomas. Tas jau ir solis pretim patiesībai, tātad jums ir subjektīvas domas, kuras jūs sākotnēji izsaucāt kā faktu jau apliecinošu, katrā ziņā neviens domas vietnieks nav nekāds virsraksts jums nerakstījis, netaisījis, bet nu paliksim pie tā, ka jums ir pamatots aizdomas, lai viņas tāds būtu. Bet man laikam ir jāpalūdz publiski administrācija nodrošināt deputātam Karolam piekļuvu budžetam, jo es no šīta stāsta es saprotu, ka deputāts nav iepazinies ar budžetu, viņam nav šāda te iespēja dota, un tāpēc radušies visas problēmas, jo deputāts nezin, kas notiek budžetā. Nu, cik tā pārvaldīt, vai deputātam ir šī piekļuva. Bet runājot par vakardienas notikušu, es atvainojos.
Es atvainojos, lūdzu, runājam pa vienam.
Jā, nosodām.
Ja var runāt pa vienam.
Es visu to klausīties. Deputātiem ir pieejama, manuprāt, no 2022. Gada budžetam. Es piedalījos budžetā sarunās, un es biju viens no tiem deputātiem, kas klausījās, ar kā jūs runājat ar iestāžu vadītāju. Kas notika pēc tam? Pēc tam notiek masveida griešana, ir visāds runas par 30% iestāžu vadītājs atšķirt. Kurš var izsekot 50 miljonu vai 70 miljonu budžetam, apskatījoties, vai tas ir pamata budžets vai ar visām dotācijām, un par katru izmaiņu. Tādēļ arī jūs esat, kas var arī skaidrot. Nu, tas ir normāli. Arī tu, jebkurš arī jūs kā vadībā, jūs par katru detaļu neatbildēsiet. Ja mums strādā 11. Finanšu nodaļā, kas pie budžeta strādā. Nu, tas taču ir loģiski, būtu nav pateikt, reko jums ir tabuliņas un katru dienu izsakojiet līdz katrai kustībai. Jūs pat neuzdrošinājaties pateikt un pastāstīt deputātiem par lieliem ienākumiem, viņi sabalansēt, nav sabalansēt, izdevumiem, kāda ir mērķi, kāda ir projekta virzības vai kāds ir iespējas kaut kur nu, tādā vai citādā veidā sabalansēt šo budžetu. Nav jau tās atbildes.
Nu, tātad secinām, ka piekļuvu budžetam jums ir, un šī retorika par tēmu mums bija jāmaina domas
vadība. Mēs nespējām sabalansēt budžetu. Ir jautājums, kāpēc mēs to nespējam?
Tas, ko jūs uzskatāt par nespēju, jo tas ir
tā, mēs sākām diskutēt jau par citiem. Vai ir jautājums attiecībā uz konkrēto
priekšu? Uz lēmumu projektu?
Jā.
Par lēmumu projektu man jautājumu nav.
Par priekšlikumu. Vai ir kāds jautājums vēl konkrēti par priekšlikumu? Ja jautājumu nav, tad es uzsāku balsošanu par priekšlikumu. Vai visi ir nobalsojuši par priekšlikumu? Jā, ja man ir pārliecība, ka visi ir nobalsojuši, es varu apturēt. Bet nu labi, sagaidīsim. Tātad par priekšlikumu ir 11 balsis, pret 7. Priekšlikums tātad ir pieņemts. Tad uzsāk balsošanu par lēmumu projektu kopumā. Tātad balsojums ir beidzies par lēmumu projektu kopumā ir nobalsojuši 11, pret 7. Vai kāds vēlas pamatot balsojumu? Jā, Aldis Piņkens.
Jā, es biju pieteicies arī tur motivēt savu balsojumu. Tātad es balsoju pret lēmumu projektu ar izteikto priekšlikumu. Es balsoju arī pret izteikto priekšlikumu, jo es šodien biju ieradies uz domes sēdi, lai ievēlētu, mēģinātu ievēlēt domes priekšsēdētāju, nevis nodarboties ar retoriku un uzgaidīt, kamēr šie te visu zinošie un neko neredzošie kolēģi turpina vilkt garumā gumiju šajā saspringtajā laikā, kad mums ir tik strauji jāiet brašiem soļiem uz priekšu un jātais augšā budžets. Tas ir iemesls, kāpēc es neatbalstīju lēmumu projektu šādā redakcijā.
Vai vēl kāds vēlas pamatot balsojumu? Jā, Ilva Normerga.
Balsoju pret, jo uzskatu, ka šobrīd šimpanzes ar granātu nodarīt novadam mazāk kaitējumu nekā tie cilvēki, kas nāks šobrīd vadīt novadu. Mūsu novadā iedzīvotāji būtu pelnījuši administratoru, adekvātu cilvēku no ministrijas, kas vienpersonīgi vadītu domi. Nevis šādā veidā vilcināt laiku, nākt tikai ar pārmetumiem par to, kāpēc kaut kas nav izdarīts jau vakar, bet arī pašā laikā paredzēt gandrīz nedēļu, lai vēl stieptu gumiju un tirgotos par krēsliem. Paldies.
Vai vēl kāds vēlas izteikties? Jā, Almans Kalniņš.
Labdien visiem. Es balsoju par šo lēmumu projektu, jo varbūt arī mazliet plašāk par šīs dienas notiekošo. Visbiežāk tā jau arī notiek, ja kāds tiek atstādināts no amata. Protams, ka tas ir aizvainojums, protams, ka katrs ir strādājis, ieguldījies. Vairumā gadījumu, kad tiek noņemta domas vadība vai vietnieki līdz šim, nu, dažādi iemesli pēc, es domāju, ka tas ir vai nu politisks lēmums vai kā savādāk, jo sanāk deputātu vairākums, vairākums nosaka visu. Šī reize krasi atšķirās no iepriekšējām reizēm tikai tāda apsvēruma pēc, ka tas, ko es redzu, tas, ko mēs saredzējām, jau signāli jau bija vasarā, ka ar budžetu plānošanu ir slikti, ka papildus amatvietas atalgojuma politika, tas viss atstāja lielu iespaidu uz budžetu, uz finansiālo situāciju. Šeit nav runa par to, ka kāds gribētu ieņemt krēslus. Šeit ir runa par to, ka tiešām budžets ir ar lielu iztrūkumu. Un tie ir jau gada un 4 mēnešu laikā, principā, ap 18 miljoniem. Ja mēs runājam, ka pirms tam, kad jūs pārņemāt varu, bija 9 miljoni 240 tūkstoši uz krājumas budžetā, un dotajā brīdī mēs saredzam, ka arī vēl vakardien, ja nemaldos, trūkst ap 8 miljoniem. Ar visu to, ka ir jau griezt. Atbildot uz to, ka jūs sakat, ka jums ar pilnu atbildību gribat, lai pēc iespējas ātrāk tiek ievēlēt jaunu domas vadību, šī situācija, kāda ir patreiz, mēs esam maksāt nespējas priekšvakarā gandrīz vai. Un mums ir, protams, jāsaprot, kādā situācijā esam un kā šo situāciju vērst par labu. Ja jūs būtu gribējuši tiešām strādāt atbildīgi, tad jūs nebūtu izsludinājuši ārkārtas sēdi, jo, ja jūs paziņojat par atkāpšanos, atkāpšanās notiek tajā brīdī, kad tiek sasaukt nākušā domas sēdi. Jums nebija jāsteidzās ar nākušās domas sēdes ārkārtas izsludināšanu, jūs varējāt mierīgi turpināt savu darbu un atrādīt budžetu un pilnvērtīgi nostrādāt līdz galam. Bet jūs sasaucāt ārkārtas sēdi, uzliekot jautājumu par priekšsēdētā ievēlēšanu. Tad ir pašā laikā. Jūs taču saprotat, ka jūs neatbalsīsiet mūsu kandidatūru, bet mēs nevaram turpināt ļaut strādāt bezatbildīgi ar finanšu līdzekļiem. Paldies.
Vai vēl kāds vēlas izteikties par savu balsojumu? Jā, es arī vēlas pateikt pats pāris vārdus. Es arī balsoju pret. Iepriekš strādājot, mēs no opozīcijas kolēģiem saņēmām bieži tāds pārmetums, ka nav veikts plāns, nav veikta analīze. Tā pašā laikā, pēdējās nedēļas laikā, šie paši cilvēki spilgt pierādīja to, ka viņi spēja spērt pirmo soli, tomēr īsti līdz galam nav plāns otrajam solim. Atceroties nedaudz vēsturi par pārmetumiem mums budžetā, jā, mēs atļāvām visiem deputātiem jau laicīgi piedalīties budžeta plānošanā, caur pieeju sistēmai. Savukārt, ja es atceros, kā mums tika pasniegts budžets pāris dienas vai pat dienu pirms budžeta pieņemšanas, nu, šeit ir tas salīdzinājums, jo iedziļinoties arī iepriekšējo gadu budžetā, tajā brīdī, kad tur tika salikts viss vēlms, arī tur veidojās iztrūkums. Un pēc tam sarunu gaitā šis budžets tika novests līdz sabalansētam budžetam. Līdz ar to budžeta gaitā iejaukties un paziņot skaļi, ka tur ir iztrūkums un populistiski izteikties, kad iepriekš ir bijis uzkrājums, kurš gan iepriekš bija paredzēts konkrētiem mērķiem, īsti korekti nav. Tādēļ mūsu mērķis nevienā brīdī, kā jau iepriekš minēju, nav bijis atkāpties no atbildības. Tas bija jūsu solis, ko jūs likāt priekšā, nobalsojot par priekšsēdētājas atcelšanu no amata. Tātad mums bija skaidrs, ka jums ir arī nākamais solis. Tādēļ mēs nekavējāmies un sasaucam ārkārtas sēdi, paļaujoties uz šo te. Diemžēl tā nebija. Tātad tagad ejam šo te scenāriju, par ko jūs šodien nobalsojāt. Paldies. Šodien sēdes lēdzu.